Sociālā tīkla Instagram zvaigznē Kiārai Ferraņi vispirms tika uzlikts naudas sots un pēc tam pret viņu tika veikta izmeklēšana par krāpšanu saistībā ar kāda uzņēmuma ražotas kūkas reklamēšanu, kurā tika apgalvots, ka tiek vākta nauda bērnu slimnīcai. Itālijas konkurences uzraudzības iestāde decembrī konstatēja, ka kūkas ražotājs vairākus mēnešus pirms kūkas nonākšanas pārdošanā jau bija samaksājis slimnīcai noteiktu summu. Savukārt Ferraņi uzņēmumi nopelnīja vairāk nekā 1 miljonu eiro, tā arī neko neziedojot.